danske sprog er kernen i vores nationale identitet og kultur. I en stadig mere globaliseret verden står dansk over for udfordringer fra mere udbredte sprog, især engelsk. Globaliseringen har medført en stigende indflydelse fra engelsktalende lande, hvilket i den grad truer det danske sprogs stilling i både det offentlige og det private rum. Således skriver Pia Kjærsgaard, værdi- og kulturordfører for Dansk Folkeparti, i et lovforslag, der første behandles i Folketingssalen på torsdag, og som foreslår, at Danmark skal have en sproglov. Og det er blot seneste udvikling i en debat, som har raset herhjemme om det danske sprog, dets forfald og i særdeleshed, hvordan engelsk truer det. Det Konservative Folkeparti stiller et lignende lovforslag, som anbefaler oprettelsen af et sprogråd. Sammen så har DF og de konservative kritiseret kulturministeren Jakob Engel-Schmidt, som har afvist en decideret sproglov, men som derimod har indsat debattør og forkæmper for det danske sprog, Jarl Kordua, i Dansk Sprognævns bestyrelse. Vi hører ministerens svar på tiltale sidst i udsendelsen. Om lidt så taler jeg nemlig med Jarl Kordua om hans rolle i som kulturministerens fodsoldat, og så tager vi debatten med Pia Kjærsgaard i begyndelsen af næste time. Så altså, hæng på. Derudover så skal vi her i første time også forbi dagens episode af PopSmart med vers Chris Pedersen, som i denne uge undersøger de udfordrende sexscener, der fylder i serier og tv. Og han ser i særdeleshed på, hvordan det ser ud efter MeToo. Jeg synes, det lyder som en meget, meget spicy episode. Det er programmet i dag. Mit navn er Gustav Hagel. Velkommen til K-Live. Ja, i overmorgen der tales der dansk fra Folketingets talerstol. Her bliver nemlig fremsat to lovforslag, som begge har til formål at skærme det danske sprog fra for mange udenlandske gloser. Det er de konservative og Dansk Folkeparti, som har de her lovforslag til behandling. I det konservatives forslag, der skal der oprettes blandt andet et sprogråd, som skal opfinde danske ord i stedet for nye engelske. Og Dansk Folkepartis forslag går videre. De vil for eksempel luge engelske udtryk ud af breve og forordninger fra offentlige instanser, virksomheder og statsfinansierede medier. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne siger nej tak til de to forslag. Ikke fordi han sådan set er uenig i, at vi har en udfordring med de især mange engelske ord, som sniger sig ind i sproget, men fordi han ikke synes, der skal lovgives om det. Til gengæld så har han sat en sprogkriger i bestyrelsen hos Dansk Sprognævn. Det er en mand, som har råbt højt om at bevare det danske sprog så intakt som muligt på sociale medier og i diverse dagblade. Jarl Kordua, podcastvært og debattør. Velkommen til.
Tak.
Jeg skal prøve at gøre mig umage for ikke at snille engelske låneord ind her. Tror du, der kommer nogen? Hvordan vil du reagere, hvis der kommer en lille et?
Hvordan vil jeg reagere, hvis?
Hvis der kommer et lille engelsk låneord ind i øjne.
For dig nu?
Ja.
Jamen, det vil jeg da sige. Det er jo Danmarks Radio, så det er Danmarks Radio.
Det er det, du regner med, okay. Ja. Jeg skal prøve at gøre mig umage for at bevise, at jeg sagtens kan gennemføre det her, uden at bruge det engelske.
Hvor fint indtil videre.
Som jeg lige fortalte om før, så skal Folketinget altså behandle de her lovforslag fra Dansk Folkeparti og de konservative. Nogen vil kalde det tvungen dansk i offentlige institutioner. Jakob Engel-Schmidt, han har sagt nej til forslaget, men han har så sat dig ind som en slags skjold i den her sag. Han har nemlig sagt til Berlingske, jeg synes udnævnelsen af Jarl Kordua sender et klart signal. Han har frivilligt og utrætteligt arbejdet for at holde fast i det danske sprog, danske ord og danske meninger. Og det er jo flotte ord, som jeg er sikker på, at du pryder dig med. Det er også et vist forventningspres til dig. Hvad tror du egentlig, du kan udrette i din rolle som bestyrelsesmedlem i Dansk Sprognævn?
Jeg får svar på det første spørgsmål meget, meget lidt. Og jeg fornemmer lidt, hvis man prøver at skralde altså alle de der ros af, at jeg er også blevet kulturministerens alibi for ikke at foretage sig noget som helst. Altså det lyder sådan. Altså nu har han indsendt mig i et sprognævn, der stort set ikke har noget at skulle have sagt, fordi det er en forskningsinstitution.
Ja.
Og ham og hans forgænger har jo vedtaget en lov, når de bevilger penge til sprognævnet, og så har de sådan helt beton ud over og sagt, at der skal sådan set ikke ske ret meget andet, man laver udgive en retskrivningsordbog. Og så skal der være en sprogtjeneste og så lidt forskning. Det er sådan set det. Det, der er det aktive sprogpolitik, Det er jo det, de konservative Dansk Folkeparti har stillet. Det er jo det, han skal forholde sig til. Det er jo rigtig politik. Og hvis jeg havde siddet i Folketinget, havde jeg jo stemt for begge forslag. Det er jo det, han skal gøre.
Altså, men hvorfor vil du så sidde i bestyrelsen for Sprognævnet, hvis du allerede nu erkender, at det kommer der ikke så meget ud af, måske?
Fordi det korte svar er, kulturministeren bad mig om det. Ja. Og lige for at...
Så møder man op.
Ja, det bruger jeg så 4 dage om året på, og jeg får ikke nogen penge for det. Andet end til benzin og en kop kaffe og måske en frokost.
Det virker også
værd. Så det vil sige, jeg bruger 4 dage arbejdsdage, hvor jeg ikke får nogen penge på det her til samfundet. Og så kan man så sige, at man gør det godt eller skidt, men jeg får intet ud af det.
Men er du glad for din bestyrelsespost så?
Jamen det er da bestemt, fordi jeg er da glad for, og jeg havde da håbet på, at ministeren fulgte det op med rigtig politik. Jeg var jo ikke klar over, at jeg skulle være hans sådan sprogpolitiske alibi. Fordi nu har jeg gjort det, og så skal der sådan set ikke rigtig ske mere på det her område. Til trods for, at han ellers har sagt, at der er et problem. Og det undrer mig meget, fordi jeg er ikke løsningen på det problem, givet jeg var. Så offrede jeg mig jo gerne, ligesom Jesus. Men det er jeg altså ikke.
Føler du dig gidseltaget i hans politiske spil?
Ja, det kan jeg jo godt se. Jeg er nu også politisk kommentator, ikke? Så jeg kan jo godt se, hvad der foregår. Men nu har jeg jo også en stemme. Og Jacob Engel-Schmidt ved jo godt, at når han sender mig ind i en, eller udbeskikker mig, som det hedder, til en bestyrelsespost, så er det jo ikke meningen, at jeg skal sætte mig hen i et hjørne og holde min mund. Altså, min opgave, det er jo at sige, hvad jeg mener, og det gør jeg så her.
Du skrev på LinkedIn, da du blev udnævnt, at du selvfølgelig takkede Jacob Engel-Schmidt for den tillid, og du havde i sin samarbejde med den øvrige bestyrelse, men du skrev også, men i versaler. Jeg er også nødt til at sige, at dette er et politisk mandat til at ændre noget. Var det mere ønsketænkning end en real...
Jamen altså, jeg, med de meget få muligheder, jeg har for... Og komme med de synspunkter, hvis der bare er selv det mindste, hvor der kan være en sprogpolitisk debat i Sprognævnet, jamen så skal de da regne med, hvor jeg står, og så skal jeg nok sige min mening. Problemet er bare, at i befolkningen, og Jacob Engel-Schmidt spiller med på den forestilling, der er jo, at det er sådan et debattelt ala folkemødet, hvor vi sidder og diskuterer sprogpolitik i Sprognævnet. Sprognævnet er ikke en debatklub, det er en forskningsinstitution. Det er meningen, der slet ikke skal være noget debat overhovedet. Der er en små hjørner, som vi prøver at finde ud af, og guden skal vide, hvis der er et eller andet sted, hvor jeg kan påvirke det i den vis retning, så skal jeg nok gøre det, men jeg må bare konstatere, det er ikke ret meget. Men det er jo lige præcis det, som de konservative og Dansk Folkeparti vil ændre på. Det er jo det, de gerne vil. Og der havde jeg jo håbet på, at kulturministeren tog det alvorligt og brugte nogle af de der fantasilioner, man finder i Finansministeriets pengekasse, ganske, ganske få millioner til måske at tage det her seriøst, det her problem, afsætte nogle midler, lave en sproglov, sådan at man kunne tage det seriøst, at han faktisk er bekymret. For det tror jeg faktisk ikke, han er. Han er ligeglad. Han gider ikke bruge politisk kapital eller småpenge fra skatteyderne på det her problem. Det er sagen.
Og jeg skal lige sige til vores lytter, at jeg forholder kulturministeren den her kritik, også konservativ og Dansk Folkepartis kritik, sidst i udsendelsen, så det er altså mere hængt på lige her på P1. Jarl, du sagde, at du ville stemme for Dansk Folkepartis og konservatives lovforslag, hvis du sad i Folketinget. Der er jo nogle meget konkrete, specifikke idéer i blandt andet Dansk Folkepartis forslag. Blandt andet så mener de, at folk i for eksempel radioen, altså det kunne være sådan en til mig, skal snakke mindre engelsk og bruge færre låneord. Hvordan synes du, at man skulle regulere for eksempel en radioværts brug af engelsk ord?
Jamen, der er det så heldigt, at jeg sidder jo i bestyrelsen i Dansk Sprognævn med Martin Christiansen, som jo er redaktør her på stedet, og jeg ved jo, at han tester jo jer i at tale ordentligt i mikrofon og sådan noget, og jeg er helt sikker på, at hvis man gav ham nogle flere ressourcer, så vil han også kunne måske sende jer på nogle flere kurser i og tale engelsk og sådan noget. Det er måske ikke P1, jeg er mest ude efter, og her program er jo også sådan et kulturelt højpandet program og med et vist niveau og respekt for det danske, så indtil videre synes jeg jo, det går fint.
Nå, det gør det.
Men jeg har jo hørt om, nu er jeg måske ikke den mest sådan udpræget P3-lytter, men der er jo andre kanaler her på den her, det her, i det her hus, ja. hvor man måske er knap så optaget af at tale dansk, men mere optaget af at bruge engelske gloser, fordi det er jo sådan, de unge taler. Ja, min pointe er bare, at de påvirker jo også de unge sprog, og det synes jeg måske, at man i Danmarks Radio, hvis man søger job her, så skal man få at vide, her taler du dansk. Hvis du hellere vil tale engelsk, så er der mulighed på engelsk radio, australsk radio, amerikansk radio, eller hvor du ellers, der kan du få dine lyster styret. Her, der taler vi dansk.
Skal DR straffes, hvis de så kommer til at tale engelsk radio?
Straffet? Det er måske sådan lidt hårdt ord,
okay.
men man kunne, altså jeg forventer jo, eller regner jo med, at der nu er kommet en meget kompetent ledelse med Bjarne Corydon, og når han nu fortæller, at han har ligesom i løbet af sommerferien fundet ud af, at vi skal altså til at stramme lidt op med noget dansk her på DR, så er jeg sikker på, at det forstår folk godt, og så holder de op med at tale engelsk. Det er jeg sikker på. Straf, det lyder så brutalt.
Straf, okay.
Ja. Men altså, jeg har da sagt sådan noget med, at for eksempel altså, medier, der udkommer på, der heller vil bruge engelske udtryk, for eksempel, at de, så kunne de blive trukket lidt i mediestøtten. Det er sådan, det kan man jo hurtigt tale op. Jeg synes måske heller ikke, at DR og skal have for eksempel programmer, der hedder So Fucking Special, som man havde på et tidspunkt. Mm. Meget profant udtryk på engelsk. Sådan noget synes jeg ikke, man skal have på DR. Jeg kan nok godt leve med, hvis det hedder noget på swahili, eller serbokroatisk, eller,
okay,
eller noget andet eksotisk. Det kan jeg nok godt leve med. Men at man bare sådan, nej, men nu skal vi finde på noget kreativt, og så kommer vi op med engelsk. Det er lidt ligesom, når kongehuset skal lave motionsløb, så spørger de deres rådgiver, kan jeg finde på noget til det her? Hvad skal det hedde? Noget på engelsk.
Det er for nemt.
Royal Run. og de får endda penge for at være mere danske end os andre, ikke?
Men Jarl, nu har du fået den her rolle, og det altså her til sidst. Du siger, at sprognævnet er ikke det, det giver dig ikke det politiske spillerum, du gerne kunne tænke dig i virkeligheden, fordi det er en forskningsenhed. Hvordan skulle sprognævnet se ud, for at du kunne bruge det til noget? Altså, hvordan så sprognævnet ud for dig ideelt?
Jamen, det vil være sådan noget med, at man finder ud af, nu kommer der nogle nye ord, der faktisk noget, der hedder artificial intelligence, meget spændende ting. Uha, nu begynder de at tale om det i erhvervslivet. Nu gør vi det, som de gør i Norge. Vi skynder os og spørger nogle kloge mennesker, altså de tager selv initiativ, og siger, det der, synes, det kommer til at hedde AI lige om lidt, hvis vi siger til de offentlige myndigheder, medierne osv., vi anbefaler, at man bruger KI, altså kunstig intelligens, det hedder det i Norge. Det er bare et klassisk eksempel, sådan så, at vi ikke bare overtager bevidstløst amerikanske termer, fordi sådan er det i reklamebranchen, sådan er det i erhvervslivet, og så siver det stille og roligt ind i vores eget sprog. Så er der nogen, der siger, hoho, inden vi nu vedtager, at det der engelske udtryk, det bliver helt almindeligt. Jeg er jo lige ved at sige mainstream, men det sagde
Så har det kostet os 5 kroner i mediestøtte.
Ja, så er 5 kroner i mediestøtte. Så gør vi lige det. Og det jeg også synes, det er jo, at for eksempel, at offentlige institutioner også selv går forrest i den her politik, ikke?
Jarl Cordua, altså sprograuser, bestyrelsesmedlem i Dansk Sprognævn, debattør. Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på din gidselbundne rolle i sprognævnet.
Ja, velbekomme, det var en fornøjelse.
Og så skal vi videre til noget lidt andet, fordi udfordrende sexscener, de fylder i tv-serier som Dying for Sex og The White Lotus. De fylder også i filmene Sauna og Baby Girl. Men hvordan ser sexscenen ud post-MeToo, altså efter den her bevægelse af MeToo-bevægelsen? Og går sexscenerne langt nok? Det undersøger PopSmart med Chris Pedersen i dag.
Kan du gætte, hvad det her er lyden af?
Ah, shit!
Oh
god.
Oh.
Det Det lyder voldsomt, men i tv-serien Dying for Sex, så er det faktisk et erotisk klimaks. Sådan her lyder det nemlig, når en kvinde fokuserer alle sine kræfter og sparker en mand lige i skridtet.
I wanna hit you and kick you in the dick and destroy you.
Han krymper simpelthen sammen i smerte, og hun har sparket så hårdt, at hun må på hospitalet med en brækket hofte. De to flirtende naboer har endelig fundet ud af, at han vil domineres, og hun virkelig gerne vil dominere ham. Den anmelderroste serie Dying for Sex følger Molly, som jagter sin første rigtige orgasme, efter at være blevet konstateret terminal med brystcancer. Og det fører altså til nogle ret heftige sexscener. Og hvis man tror, at det her er det eneste sted, man kan opleve eksperimenterende og eksplicit sex i populærkulturen, så kan man godt tro om igen. For sexscenen, den er tilbage, men den ser anderledes ud end før. En anden populær serie, The White Lotus, har for nylig skabt debat efter en sexscene mellem to brødre.
Insanity.
I hitfilmen Baby Girl kaster Nicole Kidman sig ud i et sadomasochistisk forhold til en yngre ansat. Og i den nye danske film Sauna kan man lige nu opleve både svedig gruppeseks og intime sexscener mellem den cis-kønnede bøsse Johan og transmanden William. Så på hvilken måde er sexscenen tilbage? Og hvad siger den her moderne sexscene om vores forhold til krop og seksualitet her i 2025? Det skal vi undersøge i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge dissekerer tidens tegn i selskab med begavede gæster. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Emma Rosenteig, kunstner, forfatter til bogen Jeg giver alt væk, der udkom i 2024, og filmelsker. Du er faktisk et af de mennesker, jeg kender, der har set flest film, og det ved jeg, fordi du i flere år drev en filmklub. Og noget af det, der optager dig, det er netop de her sexscener på film, og det er jo så det, vi skal tale om i dag. Men før vi skal tale om det, så vil jeg lige spørge dig, altså, hvad er din favoritsexscene?
Det må være sexscenen mellem Donald Sutherland og Julie Christie i filmen Don't Look Now, som på dansk fik rødt chok som titel af Nicholas Roeg. Og det er en sexscene mellem de to hovedkarakterer her, som har mistet deres datter. Hun er druknet i begyndelsen af filmen, og det sender de her to forældre ud på en derude, især faren spillet af Donald Sutherland. Og på et tidspunkt, så har de prøver de at finde hinanden igennem den her sexscene. Og da filmen kom ud, var der sådan ret stor furore omkring det, fordi alle var i tvivl om de rent faktisk i virkeligheden havde sex. Det var noget, Julie Christie i mange år efter i interviews blev spurgt om, og gentagne gange sagde, det havde vi ikke. Men jeg tror, at grunden til, at jeg så godt kan lide den her sexscene, er, at det er sådan en akavet sexscene, og der er den her sorg forbundet med den. Altså, den fører ligesom ikke rigtig historien nogen steder hen. Men den handler om, at to mennesker, der er i total krise, prøver at finde hinanden igennem deres kroppe. Og om det lykkes, det er sådan lidt svært, og, altså, men det er hele tiden sådan de der kanter, der møder hinanden, så det er sådan en ret smuk portrættering af to mennesker, der forsøger at finde hinanden. Så den er ret realistisk, og så er den krydsklippet imellem, at de tager tøj på efterfølgende. Som også er sådan ret atypisk, fordi ofte så ser vi jo hele det der forspil til en sexscene, så der er noget ret smukt over det der med sådan at se efterfølgende, det man ligesom gør, når man lyner sine støvler, og man kigger sig i spejlet, og man tager sin cardigan på. Så det er sådan en ret øm og subtil sexscene, som også på en eller anden måde viser, at sexscener ikke nødvendigvis behøver at være eksplicite for at være interessante.
Der er et par forskellige ting, jeg lige bliver mærke i, og som man lige kan sådan holde in mente, når vi taler videre, netop det her med, at havde de rigtig sex? Det spørgsmål, der er det her med, at det er en sexscene, som ikke rigtig fører nogen vegne, men som på en eller anden måde bare alligevel beskriver, fordi at det måske står i modsætning til de scener, vi skal tale om senere. Men hvis vi så kigger på de sexscener, der dominerer tiden nu, altså på hvilken måde er sexscenen tilbage, synes du?
Jamen, jeg tror jo, at efter MeToo, som har været det her tiltrængte opgør med den her patriarkalske magtstruktur, som ikke bare har gennemsyret hele vores samfund, men jo i særdeleshed vores kultur, og i særdeleshed også filmsæt, så tror jeg, at det har sat sexscenerne i en krise. Altså, hvordan kan vi rent faktisk lave de her sexscener, skrive dem og udføre dem bagom, og samtidig, hvad kan man sige, at det samtidig er moralsk forsvarligt. Og det er jo det, der så er spørgsmålet. Kan man det? Og jeg tror, at så har der været et ret langt stykke tid, hvor der faktisk ikke har været særlig mange sexscener. Altså, hvor det føles som om, man er gået i biografen, og der ikke har været nogen. Man har ligesom savnet dem. Og sådan har det måske været i nogle år, og så tror jeg, der er kommet et behov nu for de her sexscener. Og så begynder de at komme tilbage, og jeg tror, at vi alle sammen ønsker det ret meget. Vi ønsker det, jeg kan sige det for mig selv i hvert fald, jeg ønsker det næsten så meget, at nogle gange jeg er gået ind og har set nogle film, hvor at jeg har tænkt bagefter, der var den, og så er jeg gået ind og set filmen igen, og så har jeg tænkt, det var den jo ikke. Altså, det var mig, der ville have, den skulle være der. Så jeg tror, der er et behov for at få den her sexscene tilbage. Men jeg ved ikke helt, om vi er der endnu. Jeg tror, at der er et forsøg, der er i gang med at prøve at få sexscenen tilbage. Men det, der er spørgsmålet, er, kan sexscenen forene sig? Kan sexscenen være noget, som netop er en forløsning og som ender godt? Og det vil jeg så sige, at jeg synes, det som sexscenen jo kan, er lige præcis ikke at være forløsende. Det er det, jeg godt kan lide ved sexscener, når de er sådan.
Men hvad fortæller dig så, når vi kigger tilbage, eller vi kigger på de her eksempler, jeg har taget med, ikke? Dying for Sex, som netop er den her scene, hvor Molly, hun sparker, han hedder så bare naboen, altså the neighbor guy i serien her, og hun sparker ham virkelig hårdt i skridtet, og så er det som om, hun finder ud af den optakten til det. Det er nærmest som om, at de går sådan lidt af skændes, hun har været ude på, hun har set her noget altså skrald stående ude på gangen, så går hun amok, og så kigger de på hinanden, og hun begynder at skælde ham ud. Det er der, hun opdager, hun har en hemmelig side. Jeg tænker på Baby Girl med Nicole Kidman, som er det her med sådan et, som også er den hemmelige side, hun opdager. Hun kan ikke finde ud af at få en orgasme med sin mand, men hun opdager så, at hun har det her, hun vil gerne domineres. Hun er den her magtfulde kvinde. Jeg tænker på Sauna, hvor der er den her meget, altså sådan, måske ikke eksplicit, men i hvert fald en ret voldsom gruppesexscene, som ligesom er vejen over på den anden side til en eller anden form for erkendelse. Hvad fortæller det dig, at vi har brug for den der, eller at sexscenen ligesom skal føre et sted hen i øjeblikket?
Jamen, det tror jeg, fordi at vi lever i en tid, hvor mange mennesker går i terapi, og man vil gerne have forklaret, hvorfor er man blevet, som man er blevet, ens barndom og ens traumer osv. Og jeg vil sige, at hvis vi tager Baby Girl, den brander sig jo på at ville portrættere en kvinde, som har en afvigende seksualitet. Og det var lige præcis Baby Girl. Jeg var inde og se, jeg anmeldte den i Weekendavisen, og var inde og se filmen, og da jeg så den første gang, så var jeg mega opløftet og tænkte, yes, hvor er det fedt, og da jeg så den anden gang, så tænkte jeg, hvad fanden er det? Jeg har siddet og puttet det, jeg ønsker ind i den her film, men det er der faktisk ikke. Altså, fordi jeg tror,
hvad var det, der ikke var der?
Jamen, jeg tror nemlig, den er et ret godt eksempel, fordi det er en film, der virkelig brander sig selv på at vise en kvinde, som afviger fra normalen. Altså, hun har en afvigende, pervers seksualitet. Det er det, filmen gerne vil sige, hun har. Men det har hun jo ikke. Altså, det har hun virkelig ikke. Jeg vil sige, at Bodil Skovgaard har også skrevet en mega interessant artikel omkring det her, hvor hun ligesom skriver, at det, der også er spændende ved Baby Girl, er, at på en eller anden måde har vi bare taget de klassiske mandekarakterer og puttet en kvinde ind i stedet for. Altså, så vi har bare vendt rundt på den her struktur, som vi så siger, vi gerne vil ændre. Og så tror jeg, at den anden ting, der er i forhold til Baby Girl, er, at udover at den slet ikke er så pervers, altså vi kan godt alle sammen blive enige om, at alle kvinder gerne vil ligge på maven og have fingre bagfra med en pude over hovedet.
Kan så vi at, alle blive enige om det?
Altså,
kan vi godt?
Det tror jeg altså godt. Så er det heller ikke mere... det er heller ikke mere afvigende. Altså, jeg tror, at muligheden i den her film vil jo være at gå ned ad en tangent og virkelig udforske, hvad er sadomasochisme? Det er jo at blive ydmyget. Man kan sige, at i filmen, hvor det lykkes, der hvor det lykkes bedst, det er når, jeg tror, han hedder Samuel, som er spillet af Harris Dickinson, men det er, da han ligesom beder hovedkarakteren Romy der om at drikke et glas mælk foran hendes ansatte. Hun skal ligesom hun tvinger hende til at bælle et glas mælk. Det er utroligt sexet, fordi hun bliver ydmyget. Og det er jo det, sadomasochisme handler om. Men det kommer ikke rigtig frem i filmen. Altså på særlig mange andre steder. Der er en god sexscene, hvor hun lyder lidt som et dyr. Men jeg synes ikke, at... jeg synes, at den her film er et godt eksempel, fordi, hvor er det vildt. Men det er det bare ikke. Det siger noget om, hvor vi er i forhold til seksualitet. At vi bliver... Vi synes, at det er ret vildt med den her film. Men når man virkelig sådan begynder at åbne den op, så er det bare ikke nogen særlig afvigende ting, vi gør. Og det vidner jo om, at der er en puritanisme, som er kommet, som er en moraliserende os, som er kommet, synes jeg, sammen med et reelt og godt ønske om at ville komme nogle amoralske ting til livs.
Vi skal tale videre om den her sådan form for mislyd i de her moderne sexscener, og hvad det er for et skift i tiden, der måske har ført til, at vi har sådan et ret komplekst forhold til sexscenen og seksualitet i dag. Og måske er det netop fordi, at vi ser anderledes på fortiden efter MeToo. Jeg vil tage dig tilbage til en scene i Paris. En pakke smør, der lige er kommet ud af køleskabet. Hvad har det med sex at gøre?
There's some butter in the kitchen.
So you're here. What did you answer?
Who left the butter?
Jo, den udgør en vigtig del af en af filmhistoriens mest kontroversielle sexscener. Kalenderen skriver 1972, og vi befinder os i en lejlighed i Paris, hvor den unge skuespiller Maria Schneider ligger på gulvet sammen med den noget ældre Marlon Brando.
Hvad skal du gøre?
Bag kameraet står instruktøren Bernardo Bertolucci. De er i gang med indspilningen til filmen Last Tango in Paris, et erotisk drama om forholdet mellem en ældre enkemand og en ung kvinde. Filmen bliver en af årets mest sete film i 73. De to skuespillere ligger stadig på gulvet, og ved siden af dem ligger den her kolde pakke smør. Men hvorfor gør der det? Maria Schneider ved det faktisk ikke. Ikke før Marlon Brando river bukserne af hende, stikker hans fingre ned i smør, og derfor presser det ned mellem hendes baller. Han ligger så oven på hende, og så simulerer han et samleje. Kameraet fanger samtlige af de tårer, der strømmer ned af Maria Schneiders kinder. Scenen føles alt andet end spillet for hende. Men havde hun ikke læst manuskriptet, spørger du så? Og jo, det havde hun, men der stod der ikke noget om kold smør og hendes røv. Scenen havde Marlon Brando og Bernardo Bertolucci i hemmelighed aftalt om morgenen. Det fortæller instruktøren her.
Poor Maria. She died 2 years ago, I think. After the movie, we really didn't see each other because she was hating me. The scene, sequence of the butter is an idea that I had with Marlon in the morning before before shooting it, but I've been in a way horrible to Maria because I didn't tell her what was going on, because I wanted her reaction as a girl, not as an actress.
Ja, det sagde Bertolucci her. Hvad tænker du, når du hører det her?
Jeg tænker, at det er en mere det er en mere normal del af filmhistorien, end de fleste måske går og tror. Det lyder jo som sådan et skrækscenarie, men jeg tror, det har været en pænt normal ting på det tidspunkt. Jeg tror, der er mange kvindelige skuespillerinder fra den tid, som kan relatere til den situation, som Maria Schneider var i på de her optagelser. En situation, hvor at hun har haft et helt filmhold, der har stået og været vidne til et overgreb, hun basically er blevet udsat for under de her optagelser af en kæmpe stjerne, Marlon Brando, og en kæmpe instruktør, Bernardo Bertolucci. Og jeg tror, det har været ret normalt i den tid, desværre.
Ja. Hun var jo også faktisk meget åbenmundet op det i årene efter, at hun følte, at det havde været en voldtægt eller et overgreb på hende. Og så alligevel, så skal vi faktisk helt op til MeToo-bevægelsen i 2017, før man rigtig begynder at tage hendes historie alvorligt. Der kommer faktisk en film, der får premiere her i senere på året, der hedder Being Maria, som er en biografisk film, der handler om hendes og de oplevelser. Men der var også flere stjerner, der var ude i perioden efter 2017 og fortælle om, hvordan de egentlig havde oplevet forskellige sexscener, blandt andet Sharon Stone.
What are you gonna do? Charge me with smoking?
Som jo spiller den her meget velklædte, sexede morter i Basic Instinct. Der er en scene, hvor hun sidder og bliver forhørt, og så spreder hun benene. Hun har ikke nogen trusser på. Hun fortæller i sin selvbiografi, at hun faktisk havde fået at vide, at man ikke ville kunne se op i skridtet på hende, men instruktøren havde bedt hende om at tage trusserne af, på grund af, at man ikke skulle kunne se, at hun havde linjerne på i sit tøj. Derudover så er der den franske Bluest of Warmest Colors, som altså hed på Adels liv på dansk. Og den blev kritiseret i tiden efter premieren af Léa Seydoux og Adele Exarchopoulou. Og det gjorde de er kritiseret, fordi sexscenerne de gik meget langt over deres grænser. Og de varede op til 6 timer, fordi den her mandlige instruktør sagde, at de egentlig godt kunne lide bare sidde og kigge på dem. Han sagde så, at det handlede om at få det rigtige begær frem. Og der kan man så spørge sig selv, 6 timer... et normalt samleje, tror jeg, i Danmark, så det tager vist nok 7 eller 8 minutter, hvis man er heldig. Altså 6 timer er lang tid for det her. Men den her MeToo, altså hvad har det haft af betydning for den måde, vi kigger på sexscenen på, tror du?
Jamen, man kan jo se det sådan meget lavpraktisk, at nu er der noget, der hedder en sexkoordinator. Og det bruger man jo på filmsæt for at netop skabe den tryghed for spillerne. Jeg tror, at det har været rigtig normalt, at når der var en sexscene, så var den skrevet ud som sexscene, og så puttede man de 2 spillere eller flere spillere ind i et rum, og så sagde man, jamen så har I så sex. Improviser. Og det tror jeg, det er jo en kæmpe utryghed, fordi det er en fysisk ting. Og nu er der så kommet de her 6 koordinatorer, som skal skabe en tryghed og lave koreografier omkring sexscenerne, så man ligesom nærmest ser sexscenerne som en dans. Og på den måde har den tryghed i, at man ved, hvad der skal foregå, man ved, hvad det er, man går ind til, og man har lavet en aftale om det og øvet det forinden. Og samtidig med, at de her 6 koordinatorer kommer, så ser vi jo også, at der er film, hvor at man vælger dem fra, for eksempel den amerikanske Anora, hvor at hovedrolleindhaveren og instruktøren gik ud efterfølgende og fortalte, at de havde altså valgt ikke at ville have en sexkoordinator. Så der er også nogen, der ikke vil have det, fordi det kan også måske skabe for nogen en yderligere sådan distance til det, de laver. Jeg tror også, det er Gwyneth Paltrow i en ny film, hvor hun...
Hun har lige været ude at sige, at hun ikke var interesseret i at have en sexkoordinator.
Netop.
Men hvorfor bliver vi så forbløffet over det?
Ja, men det er jo fordi, vi prøver at skabe et system, og det er jo også det, der er interessant, at det her system omkring at skabe en tryghed for spillerne, og så hvad det er, vi viser i filmen. De to spørgsmål er, om de to ting kan gå hånd i hånd, og om de kommer til at påvirke hinanden for meget, fordi jeg tror jo, at det, der er med sex på film og sex i virkeligheden, det er, at når du træder ind i et soveværelse, eller hvor end du gerne vil have sex, så er der det, at dine værdier ophører i sex. Det er derfor, sex er interessant, og det er derfor, vi har brug for at se sex portrætteret på film i dag. Fordi vi lever i en utrolig puritansk og moralsk tid. Det er svære. Selv progressive kunstnere lever eller skaber kunst efter et eller andet kodex, som handler om, at man ikke vil træde folk for meget over tæerne. Man er simpelthen, der er en frygtkultur, som også gør, at de her sexscener kommer ikke rigtig ud til at udforske det, som de kan. Sexscener kan jo også godt være, ligesom når Sally Rooney, tv-serien, hvor man ser, hvordan portrætterer man samtykke imellem 2 karakterer.
Normal people.
Ja, normal people. Det kan det jo sagtens være. Det er jo ikke, fordi sexscener skal vise de afvigende, men de har muligheden for at gå ned ad den tangent. Hvis du kigger på sådan en film som Steve McQueen's Shame, så er det virkelig noget, der lykkes i den film. Altså, det er en mand, der er på den vildeste rute. Han er sexaholic. Han kan ikke finde ud af at have nogle nære relationer. Og man følger ham virkelig i den her film forsvinde ned i dybet. Og der er ikke nogen forløsning. Han forsvinder ned i sit egen destruktion. Og jeg tror, at mennesket ønsker nogle gange at ødelægge sig selv. Altså, det er det, og det er noget, vi kan portrættere og udforske igennem kunsten. Men vi skal også ture og gå hele vejen. Og jeg tror ikke, at det så betyder, at man ikke kan have 6 koordinatorer på sæt. Men spørgsmålet er, om de 6 koordinatorer skal være nogen, der er med på filmen også. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, om vi kan portrættere sex også, hvor det er amoralsk. For det er sex faktisk ofte. Og det er det, der gør det interessant.
Men du nævnte, altså du startede med at fortælle om din yndlingssexscene, rødt chok, og det her med, at sexscenen på en eller anden måde ikke har nogen handlingsmæssig funktion. Jeg tænker også, at det er som om, at, det med sådan, at efter MeToo og de scener, vi ser her, de på alle, altså på en eller anden måde hele tiden skal være med til at skubbe handlingen et sted hen.
Mm.
Altså de bliver brugt, altså hvad gør det ved sexscenen, når den på en eller anden måde skal bruges til at beskrive en personlig udvikling eller skubbe handlingen et nyt sted hen? Hvad er det for, hvilket rum placerer det sexscenen i?
Jamen, det er jo det samme som, at hvis vi kigger på vores liv, at vi har en idé om, at alle vores barndomstraumer skal forklares, sådan så vi kan finde ud af, hvordan det hele kan blive løst, sådan så vi kan blive glade. Og det er jo bare ikke nødvendigvis sådan, det kommer til at blive. Måske er vi bare kede af det. Måske er vores barndomstraumer noget, vi skal følges ved siden af, uden at det bliver løst, uden at det hele bliver lykkeligt. Måske går lykken side om side med ulykken. Og det tror jeg, det er jo igen... Det er jo igen det, et andet rigtig godt eksempel. Jeg tror, en af mine yndlingsfilm i forhold til sådan en film, der netop lykkes med det, som Baby Girl ikke lykkes med, det er Klaverlærerinden af Michael Haneke, som er lavet ud fra Elfriede Jelineks roman af samme navn, hvor at du jo ser, det er jo virkelig masochistisk. Det er en film, der handler om masochisme og seksuel afvigelse, som lykkes. Det er ikke, fordi der er eksplicite sexscener på den måde. Det er meget mere alt det rundt om, hvordan man portrætterer et menneske, der har et begær, som afviger fra normalen. Og jeg tror, at hvis man virkelig dykker ned i det, så kan er vi mange, der kan relatere til det. Og vi lige for tiden tror jeg, at vi lever med en idé om, at vi, det onde, der er i os, det er noget, vi kan fjerne. Eller også er det faktisk slet ikke i os, det er i alle andre. Og jeg tror, at det er jo det, kunst nogle gange kan, at dyrke det og gå ind i det, og så kan man få så får man faktisk en forløsning. Altså mange af de, sådan en film som Shame, sådan en film som Klaverlærerinden, det er tragedier, der slutter ret sørgeligt. Men jeg føler mig stadig opløftet efter at have set dem, fordi jeg fik lov til at være i det, uden at der var nogen, der netop skulle sige, så nu har du taget 57 psykologtimer, og nu er du færdig.
Men bliver det så ikke også fortællingen? Bliver det så ikke bare fortællingen om, at hvis man skal udleve sin lyst, så skal man også dø?
Jo, og det tror jeg, at det er jo sådan en sjov bataille. Altså det er jo det der med, at der er en prøv at høre, mange af de her, du snakker om dying for sex, den handler jo om orgasme. Hun vil gerne have en orgasme. Hun har aldrig fået en orgasme med sin mand. Det er meget simpelt, ikke? Altså, orgasmen, hvad er det egentlig, orgasmen er, hvis vi virkelig skal kigge på det? Det er jo sådan et splitsekund, hvor man næsten dør. På en eller anden måde, så splittes man til atomer, og man er der ikke. Man forsvinder ud. Så der er jo noget i forhold til livet og døden, som man møder i en seksuel akt, ikke? Så en anden ting, som jeg tænker i forhold til Maria Schneider og den her film, der bliver lavet, som handler om det her overgreb, hun blev udsat for, det er også, at det ikke nødvendigvis kommer til at blive vi kan ikke være sikre på, at det bliver en god film, bare fordi den er moralsk rigtig. Altså, det kan være en skide dårlig film. Det ved vi ikke endnu. Det, der er interessant, synes jeg, det er, har vi brug for den film for at kunne tale om det, eller kan vi alle sammen begynde at se Last Tango in Paris? Jeg tror, der er mange, der vil sige, nej, den skal vi ikke se. Den er simpelthen, det er for ukorrekt. Vi kan ikke se den her film. Det er et overgreb. Hvor der vil jeg så sige, lad os se den her film. Lad os se interviewet med Bertolucci og diskutere det ud fra den præmis. Fordi det er, det eksisterer. Det er sket, hvis vores måde at forholde os til de her ting på, er at gemme det væk. Lave noget nyt, som er moralsk rigtigt. Det er en god instruktør. De har de rigtige holdninger. Og så kan vi snakke om det der. Så lukker vi øjnene for, at ondskab eksisterer. Det er der, og det lever i os alle sammen. Jeg synes, man skal se filmen, og så snakke om den. Og så synes jeg også, man skal se den nye film, og jeg glæder mig til at se den. Og måske er den god, måske er den dårlig. Den behøver sikkert være god, bare fordi den er moralsk rigtig.
Nej. Vi skal tale videre om den her moderne sexscene, hvad den fortæller om vores forhold til krop og seksualitet lige nu, men også om, hvordan sex i højere grad måske er blevet en del af vores sådan selvfortælling. Altså den måde, vi viser os selv som moderne menneske over for hinanden. Inden da, der skal vi lige åbne for radioen, som den lyder i novemberdag i 2024.
I Netto der har vi valgt at lave et nyt sortiment, hvor vi taler selvomsorg og selvkærlighed. Det er en lang række produkter, der er på hylderne. Vi har blandt andet sexlegetøj, vi har erotiske bøger, vi har spillekort, vi har duftlys, vi har massageolier, sovemasker og undertøj.
Vi skal ikke længere bare købe sandkage, krydderboller og koldt smør. Nu skal Netto også blande sig i debatten om, hvordan vi skal takle vores sexliv.
De kan jo lægge det sammen med bananer og gulerødder.
Jeg vil da ikke have noget mod at købe det i hvert fald.
Jeg kunne godt finde på at putte den i kurven. Det kunne jeg godt.
Samtalen om sex virker altså mere udbredt end nogensinde, men der er alligevel noget, der er off. Altså, Emma, da vi talte sammen, der talte vi om det her med, at der var sex mange steder. Også i en film som Wild Diamond. Men det er en performativ sex. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at i Wild Diamond, den her franske film, som lige har fået dansk biografpremiere, som var den debutfilm, som var udtaget til hovedkonkurrencen i Cannes, den handler om den her unge kvinde, som er utrolig meget på sin iPhone, og hun vil gerne være influencer og kommer til casting på det her reality-program og bliver måske, måske ikke udvalgt. Og så følger man ind i de her dage, hvor hun går og venter på, om hun bliver udvalgt. Og det er så også en film, der handler om en klasserejse, fordi hun bor i suburbs i Frankrig og kan ligesom altså, rejse væk fra det her liv og blive til noget andet, som jo er det, der er med sociale medier. Det har jo de gode sider, og det har de dårlige sider. Men det, der er så interessant ved hende, og det kom jeg meget til at tænke på, også i forbindelse med Adolescence, den her serie, som jo handler om intels og drenges forhold til kvinder igennem sociale medier, så var det her et interessant blik ind i det at være en ung kvinde, og hun er ligesom helt staset ud. Der er sådan nogle meget, meget smukke scener, subtile scener, hvor hun skrubber sin krop, og hvor hun tatoverer sig, og hun laver sine negle, og det, sådan, det handler meget om det her udseende, som ligesom virkelig er et seksuelt udseende.
Hun, sex som kapital.
Fuldstændig. Men hver eneste gang, hun ligesom bliver rørt ved, eller der er nogen, der prøver at nærme sig hende fysisk, så er hun fuldstændig lukket. Altså hun er slet ikke interesseret i det. Så det er meget, meget performativt, og adgang til det seksuelle er lige med nul, og det er jo det samme, du ser i sådan en film som The Substance med Demi Moore, altså at hun er ekstremt fixeret på sit udseende, men der er ikke skyggen af begær i hendes karakter. Der er ikke et eneste tidspunkt, hvor du tænker, hun har en seksuel drift.
Og det er faktisk både som den voksne Demi Moore og som den unge Mary Qualley.
Ja. Ja, der er jo sådan et tidspunkt i The Substance, hvor at Demi Moore bliver til en heks, som laver mad og er helt sådan, netop går ind i det der ulækre. Og der for mig, der tænker jeg, nu kan sexen komme. Altså netop i det ulækre, i det grimme, og give sig selv lov til at være i det, nu skal hun ud og knippe en mand. Altså den der irriterende nabo, eller en eller anden. Altså det var virkelig sådan der, hvor jeg tænkte, at der kunne det gå over i det, fordi det netop er den der facade, som bliver sådan en glasvæg, ikke? Og det synes jeg var interessant ved The Substance og ved Wild Diamond, at det er så smukt, og det handler så meget om at opretholde et udseende, og det er fuldstændig blottet for begær.
Ja. Jeg var interesseret i det her, hvorfor vi ser så meget eksplicit og eksperimenterende sex i popkulturen lige nu. Og så også den her dobbelthed. Altså mellem vi på den ene side ser meget, men omvendt er der også masser af undersøgelser, der viser, at især unge mennesker har mindre sex end nogensinde før. Og det vil jeg gerne have et ekstra perspektiv på. Så har jeg ringet til Mette Byrgel Thysen, som er etnolog og museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg spurgte hende, hvad det fortæller om tiden lige nu, at der er så stor fokus på netop eksperimenterende sex i film og tv. Og du kan lige høre, hvad hun har at sige her.
Når vi kigger sådan på nogle af de eksempler, vi har lige nu i film og tv, så tror jeg ikke, hersker nogen tvivl om, at eksperimenterende sex er også noget, vi har gemt lidt af vejen. Altså, vi har fokus på seksualitet i medier også, du ved, på den måde, at det godt skete, du viste, men vi viste ikke kønsorganer. Kvinder havde næsten altid behover på, når de havde sex. Det var sjældent, man ligesom så hele nøgne kroppe. Så på den måde giver det mening, at vi nu ligesom er kommet til at sige, langt de fleste mennesker har måske også tilbøjeligheder, som vi også ser har været tabuiseret, har været skamfulde, som vi måske ikke har været åbne omkring. Og der tror jeg, at vi ligesom er nået til sådan næste skridt, der også handler om, at vi i virkeligheden gerne vil sætte fokus på, hvor mange af os, der i virkeligheden også har en anden side i vores seksualitet, end det, der måske lige umiddelbart er på overfladen.
Hvad kan det være for en anden side?
Når man kigger på, altså hvis man skal prøve at kigge på, hvad med det er, der har været i fokus, så har det måske også været, okay, nu har vi skulle frisætte den kvindelige seksualitet. Men det her med også at vise, at der måske kan være noget, der er under overfladen, altså kvindelig frisættelse for eksempel, har man kunne være en frigjort kvinde, og så samtidig tænde på fantasien om at blive voldtaget for eksempel, eller fantasien om at blive slået eller spanket. Altså det her med, at der er flere nuancer nødvendigvis også i det her med at frisætte seksualiteten, end det vi har set hidtil. Jeg tror også, man kan finde en del nuancer i forhold til, hvad er det også for en frisættelse, vi har dyrket, altså, og hvad er det også for en slags sex, vi også er blevet konfronteret med. Og det er jo også sådan, kan man sige, den pæne del af seksuallivet. Og det handler måske også om det her med, at man føler lyst, og det er okay at føle lyst, måske særligt som kvinde. Men noget af det, vi måske også kan se nu, det er, at i nogle af de karakterer, man blandt andet ser i Dying for Sex eller Baby Girl, der handler det jo også om nogle kvinder, der måske også ligesom jagter nogle andre måder at få orgasme på, simpelthen fordi det ikke er lykkes for dem. Og når man også kan se, at vi har eksempelvis programmer på TV2, hvor unge kvinder også fortæller om the pleasure gap, altså orgasmekløften, og det når også til sådan et program, som sådan er mere mainstream, så er det jo også et udtryk for, at nu er vi faktisk måske også noget længere i forhold til ikke kun at anerkende lyst, men faktisk også sige, har vi stadigvæk nogle problemer i sengen og i soveværelset, der også ligesom skal frem i lyset og tales om, så det ikke er nær så tabuiseret, for eksempel aldrig at have fået en orgasme ved sex, men måske kun ved onani.
Det var Mette Byrjel Thyssen, etnolog fra Nationalmuseet. Du smilte.
Ja, jeg synes, det er interessant. Det er jo, altså, det er jo mega interessant, at hun nævner det her med, at nogle kvinder kan have voldtægtsfantasier. Fordi det er jo præcis det, jeg taler om, når jeg siger, at ens værdier ophører, når man går i seng med nogen. Altså, at man kan have feministiske værdier, som ophører i forhold til ens begær. At det lige præcis er det, der er interessant ved at portrættere begæret i kunst, det er, at alle de her idéer, vi har om, hvordan vi civiliserer mennesker, hvordan vi omgås hinanden, det er noget, der kan ophøre. Og jeg synes, det er rigtig spændende at høre om. Jeg tror også, at det er i det der ønske om at ville forstå, så er spørgsmålet, om vi skal nå til en konklusion. Og det er det, jeg tror, vi ikke skal. Og jeg tror, at vi er utrolig optaget af at placere hinanden i nogle kategorier. Og jeg synes, det er interessant, at hun har fokus på heteroseksuelle. Fordi jeg tror, at det, lige for tiden, der er det de seksuelle minoriteter, der får lov til at være de udskejende, samtidig med, at vi ser, at deres rettighed også bliver indskrænket, altså rigtig mange steder i verden. Men det heteroseksuelle begær, det er som om, at det har vi lidt sværere ved at portrættere som problematisk, og det er problematisk. Ja. Så det er hele den her idé om, at vi er gode mennesker, at vi ser væk fra den dyriske side i os, som det jo i virkeligheden er. Ja. Det vil vi jo ikke sige, men det handler jo også om nogle dyriske instinkter, som er uforklarlige. Og det er lige præcis derfor, at kunst er det rigtige sted at bearbejde det, fordi kunst er ikke et sted, hvor man altid skal komme med konklusioner og løsninger, men man kan bearbejde alt det selvmodsigende.
Ja. Jeg kom lige til at tænke på Kirsten Hammann, et digt, hun skrev for mange år siden, Jeg civiliserer mig om morgenen, som handler om det der med, hvordan vi står op om morgenen, når vi på en eller anden måde er et udyr, og så bliver vi til et menneske, når vi har civiliseret os, puttet læbestift på, ret håret, alle de her ting. Og jeg synes, det var interessant, det kom til at tænke på det i forhold til netop det med sådan, forholdet mellem vores blik på os selv som individer, som mennesker i verden, i den civiliserede verden, og så den dobbelthed, der kan ligge i forhold til at have en seksualitet, som måske ikke passer sammen med ens sådan selvfortælling. Altså, vi kan købe sexlegetøj, der er så smukt designet, at det nærmest står i bogreolen eller i vindueskarmen. Og hvad gør det egentlig? Altså, hvad er det for en dobbelthed, der ligger der, når så seksualiteten ikke passer til at stå i vindueskarmen?
Jeg tror i høj grad, at de hænger sammen, og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at vi jo også bare har set de seneste par år, hvordan at fokus på sex og seksualitet, og hvordan vi udlever vores seksualitet, jo også, altså vi fik sexusundersøgelsen, den her store undersøgelse, der blev lavet for et par år siden, som kortlagde rigtig mange danskeres sexliv, som jo også viste sammenhænge mellem netop et aktivt og velfungerende sexliv i forhold til dit psykiske velbefindende. Så der er helt klart også et fokus på det her med, at vi faktisk rigtig gerne vil sætte fokus på, hvad er det også seksualiteten egentlig gør for os som mennesker. Og nogen vil måske også sige, at det her med, at vi netop også kan gå ned i vores lokale supermarked og købe sexlegetøj, og vi måske også i virkeligheden er begyndt at dyrke, at man faktisk også helst skal være rimelig åben omkring, hvad man har af præferencer, eller hvor ofte man dyrker sex, eller hvad man er til. At nogen vil måske også sige, at det sådan er ved at kamme lidt over i forhold til, er der slet ikke noget, der hører privatlivet til længere. Men det er helt klart, der er en bølge lige nu, som jeg også kun tror, vi har set starten på, der ligesom også handler om, at mange af de ting, vi har set som tabuer inden for sex, de skal aftabuiseres.
Det lader sig så alligevel til, at når man forsøger at aftabuisere, så kan vi ikke gå hele vejen, hvis det bliver til film. Så er det som om, at der skal være en mening med det, der skal aftabuiseres. Nogle gange så virker det som om, der er sådan et paradoks i vores tid, at vi på den ene side har en kultur, der opfordrer til at have større åbenhed omkring seksualitet og ens lyst end nogensinde før. Og så samtidig så er der en eller anden krav om næsten en form for æstetisering af den dyriske lyst. Hvad er det for et paradoks?
Jeg tror også, at det kan handle om, at man faktisk er bange for ligesom at åbne posen op for hurtigt. Altså, at lige nu har vi, ser vi en dør, der ikke står vidt åben, men faktisk sådan lige er på klem til at prøve at sige, måske er der også nogle drifter i mennesket, som vi faktisk godt kan få ind i populærkulturen og vise der. Men vi går ikke hele vejen. Vi bliver nødt til ligesom at starte et sted, og i virkeligheden tror jeg også, det handler om, at folk i virkeligheden køber ind på ideen, og for eksempel synes, at det ser tiltalende ud, og at vi faktisk på den måde, vi dyrker jo heller ikke det helt ekstreme endnu. Man kan også sige, at mange af de sekvenser, vi ser i nogle af de ting, der er i populærkulturen lige nu, er jo også ligesom bare små snapshot ind i en eller anden et seksuelt univers, eller en seksuel lyst eller drift. Så det, jeg tror, det handler om det der med at give det et lille vindue, fordi man faktisk også er bange for ligesom at slå døren fuldstændig op og give los. Og jeg synes, det er vigtigt også at sige, at kulturprodukter har jo i virkeligheden i mange, mange år banet vejen også for den offentlige samtale. Og mange af de debatter, vi også ser, kan jo også netop bruges til at kickstarte. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det er selvfølgelig nogle gange vigtigt også at skelne mellem, hvad ser du, og hvordan ser virkeligheden ud. Men i virkeligheden kan de kulturprodukter jo godt være små vinduer ind til at sige, hvad er det også, der rører sig? Hvordan er det, jeg kan få en fornemmelse af, hvad der også er? Og måske i virkeligheden også på en eller anden måde normalisere nogle af de seksuelle lyster og fantasier, som i virkeligheden rigtig mange mennesker også går rundt med.
Det sagde altså Mette Byrjold Thyssen, etnolog fra Nationalmuseet. Emma Rosenzweig, hvorfor har vi brug for at åbne de der små vinduer i popkulturen?
Det er jo fordi, vi forsøger at starte forfra efter en tid, hvor at, det mandlige blik har gennemsyret vores populære kultur, ikke? Og nu forsøger vi at starte lidt forfra. Der er jo en meget god scene i Dying for Sex, hvor hun er sammen med en yngre mand, og han siger til hende, hvad kan du godt lide? Bare sig til mig, han kan godt lide at få klemmet sin boller, ikke? Og så siger han ligesom, hvad kan du godt lide? Og hun ligger ligesom sådan, og hun har været i noget terapi, så hun siger, tænk gode tanker, og så hun sådan, hun aner ikke, hvad hun kan lide. Og det er jo igen også der, hvor vi skal hen i det der med, at muligheden i at overskride hinandens grænser, at være i et rum med hinanden, hvor det faktisk, altså det kan ske. Og på den måde er det også nogle gange der, man finder ud af, hvad man kan lide. Det er desværre ikke så lige til med seksualitet, at man bare aftabuiserer det, og så er alle glade, og så siger man bare, hvad man gerne vil have. Og så havde man det på sin profil på nettet, datingprofil. Der er også noget med at skulle våge sig ud i noget, som, hvor tingene ikke giver mening.
Tak skal du have. Emma Rosenzweig.
Ej, vi er allerede færdige.
Ja. Kunstner, forfatter, filmelsker. Tak for besøget her i PopSmart.
Tak fordi jeg måtte.
Ja, det var ugens PopSmart, og hvis du vil høre mere, så kan du finde mange flere afsnit inde i DR Lyd. Som vi hørte i starten af udsendelsen, så har kulturminister Jakob Engel-Schmidt udnævnt politisk kommentator og forkæmper for det danske sprog, Jarl Cordua, til en bestyrelsespost i Dansk Sprognævn. Men er udnævnelsen af Cordua et tegn på, at ministeren også bekymrer sig for den engelske påvirkning af det danske sprog? Og hvor meget får Jarl Cordua egentlig at skulle have sagt? Det har vi spurgt kulturminister Jakob Engel-Schmidt om. Han er bare tidligere med på en linje direkte fra Bruxelles. Og jeg startede med at spørge ham. DF og de konservative har begge lovforslag på bordet, der sigter imod at indføre sproglove i Danmark. Det lovforslag, det har du afvist i Berlingske, da du ikke mener, at, citat, en decideret lov, der skal regulere blandt andet offentlige institutioners brug af sproget, er den rigtige løsning. Så jeg spurgte ham altså, hvad han så mente var løsningen.
Den rigtige løsning er, at vi har en åben, bred og dyb debat om, hvor det danske sprog skal udvikle sig hen. For jeg er faktisk helt enig med både Dansk Folkeparti og de konservative i, at vi har en udfordring med, at vores danske sprog eroderer. Og engelsk udtryk, arabisk udtryk, ligesom tamiler langsomt spiser sig ind på den danske sprogstamme. Og den skal vi bevare. Jeg tror bare ikke, det er en god idé at ansætte en stor håndfuld djøffere til at tage engelske ord og oversætte dem til deres egne danske fortolkninger. Fordi der er jo ingen sikkerhed for, at et ord som computer, som man i Norge så har kaldt datamaskine, eller en iPad hedder, så vidt jeg er orienteret, et databræt, pludselig vil blive brugt af den danske befolkning. Jeg synes, det er vigtigere at skabe opmærksomhed sørge for at skabe debat og sørge for at gøre folk opmærksomme på, at vores sprog er så unikt, så det er vigtigt at bruge det, i stedet for at lovgive omkring, hvilke ord man må og ikke må bruge.
Men altså, nu står Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti og ligesom siger, at de er alvorligt bekymrede for det danske sprogs udvikling. De er klar til noget lovgivning, det er du ikke. Betyder det, at du ikke er alvorligt bekymret for det danske sprogs udvikling?
Jeg er også bekymret. Det har jeg jo blandt andet givet udtryk for i Berlingske Tidende. Jeg har udpeget Jarl Kordua til Dansk Sprognævn som et af de mennesker i den offentlige debat, der har brugt flest kalorier på at forsvare det danske sprog. Og jeg er også åben for inspiration. Selv har jeg bemærket, at man i Sverige har nedsat det, man kalder mediesproggruppen. Mit svensk er ikke så prangende. Men det går sådan set ud på, at de store medieaktører mødes med jævne mellemrum og sørger for, at der i deres udsendelser på deres flader bliver taget hånd om, at man bevarer det svenske sprog. En sådan ordning, synes jeg, kunne være til stor inspiration og måske også god brug herhjemme. Men når Dansk Folkeparti i deres forslag under punkt 6 for eksempel skriver, at der skal pålægges afgifter på fremmedsprogede reklamer, ligesom vi skal ansætte en her djøffer til at sidde og opfinde danske ord, når man møder engelsk eller andre, jamen så udvikler det sig til et bureaukratisk monster. Det bliver dyrt, det bliver besværligt, og jeg er ikke sikker på, at det kommer til at redde det danske sprog.
Nu nævner du selv, Jakob, hvordan du har udnævnt Jarl Kordua til en bestyrelsespost i Dansk Sprognævn. Han er bekymret for det danske sprog, og det har vi lige her i programmet hørt ham udtrykke en bekymring for. Samtidig så er du jo, som du siger her, imod, hvad kan man sige, en form for djøffificering af beskyttelsen af det danske sprog. Men du har for eksempel heller ikke ændret i opdraget, sprognævnets opdrag. Lige nu er det at følge det danske sprogs udvikling, ikke at, hvad kan man sige, korrigere det. Er det åben, når du er åben for at ændre i, fordi hvis ikke, hvad nytter det så at sætte Jarl Kordua i den bestyrelse?
Jeg er absolut åben over for gode forslag, og derfor er jeg også taknemmelig over for Dansk Folkeparti og over for de konservative, for at vi får lejlighed til at tage denne her debat. Vi er så uenige om værktøjerne, men jeg tror ikke, vi er så uenige om målsætningen.
Sådan sagde altså kulturminister Jakob Engel-Schmidt. K-Live er tilbage om lige godt 3 minutter og 15 sekunder. Det er vi med endnu en hel time kulturradio. Vi skal blandt andet tale med værdi- og kulturordfører fra Dansk Folkeparti og fra partiet Venstre om netop de sproglove, som er på banen. Nu kommer der en radiovis.